Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй Саннікаў знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у гомельскім ізалятары.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская юрыдычная фірма Макью энд Партнерс падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі, абвінавачваючы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. На падставе матэрыялаў гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катаванняў, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Аляксандра Лукашэнкі. Вось якія тлумачэнні даў нашаму радыё юрыст фірмы Мэтью Джуры.
Універсальная юрысдыкцыя ў значнай ступені вызначаецца міжнародным правам. Пэўныя злачынствы падлягаюць універсальнай юрысдыкцыі. Гэтыя злачынствы ўключаюць катаванні, захоп закладнікаў, іншыя злачынствы супраць гуманнасці, такія як рабства, ваенныя злачынствы і генацыд. Паводле канвенцыі супраць катаванняў, нацыянальныя ўрады маюць права распачаць крымінальны пераслед супраць любога, хто падазраецца ў здзяйсненні катаванняў і прыбыў на тэрыторыю іх юрысдыкцыі.
Патлумачыў брытанскі юрыст. Падрабязнасці на нашым сайце, а таксама пазней у эфіры. Сёння міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з трыбуны Генасамблеі ААН. Яго прамова гучала па-руску і працягвалася 16 хвілінаў. Упор свайго дакладу Мартынаў зрабіў на неабходнасці глабальнай стратэгіі супраць хаосу і назваў свае шляхі выхаду, у тым ліку ўмацавання міжнароднага права. Мартынаў асудзіў таксама міжнародныя санкцыі супраць Кубы і Беларусі.
Беларусь также стала объектом не только нападок, но и экономических санкций за выбор, который белорусский народ сделал на выборах своего президента.
Расійскі міністр замежных спраў Сергій Лаўроў, выступаючы з трыбуны ААН, выказаў заклапочанасць сваёй краіны з нагоды амерыканскіх планаў супраць ракетнай абароны ў Еўропе, заявіўшы, што патрэбны цвёрдыя прававыя гарантыі таго, што разгортванне не парушыць стратэгічны і рэгіянальны ядзерны баланс. Ізраіль сёння ўхваліў будаўніцтва 1100 новых адзінак жылля ва ўсходнім Єрусалиме. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон у сувязі з гэтым заявіла, што планы ізраільскага кіраўніцтва павінны быць перагледжаныя, паколькі яны перашкаджаюць мірнаму урэгуляванню на Блізкім Усходзе. Контрпрадуктыўным назвала рашэнне Ізраіля і прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторія Нуланд. Парламент Грэцыі ўхваліў закон пра павышэнне падатку на нерухомасць у рамках пакета мер па зніжэнні дэфіцыту бюджэту. Паводле міністра фінансаў, на чарзе таксама скарачэнне пенсіяў і зарплат дзяржслужбоўцаў. Афіны спрабуюць дабіцца ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду выдзялення чарговай траншы фінансавай дапамогі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Гэта і іншыя тэмы вы знойдзеце на нашым сайце «Свабода».